Интересен въпрос възниква тези дни. Той ще стои пред нас и в следващите 2 месеца, пък може би и малко по-дълго. Правителството е в оставка. Това е вече факт. Днес беше гласувано в Народното събрание. Имаме премиер и кабинет в оставка. Имаме обещанието на президента, че след политически консултации той пристъпва към конституционната норма на назначаване на служебен кабинет. Но и самия президент призна, че в това време има опасност да се дозадълбочат някои икономически кризисни процеси. Какво може да се случи в тези дни, след като е подадена оставката на сегашния кабинет и нямаме сформирано правителство след избори? Въпросът ми е към професор Боян Доранкев, главен секретар в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Доранкев.
Здравейте и дано да е добър деня. И да има хубав и още по-приятен финал.
Така?
Но да, това, което днес се случи и което до някъде беше очакваното неочаквано нещо, изглежда, че ще има и сериозни последици. Даже бих казал, ако се замислим, след като примерно аз съм живял една епоха до 90-та година, може би ще се окаже, че на половината от 45 години, на 23-та година, днес бяхме свидетели на една друга епоха, на нейния край, и край, който се базираше върху една твърда конституция, едни закони, които даваха предимство и даже само представител на парламентарна демокрация и пълна свобода на пазарната икономика. Очевидно е, че тези неща не работеха и, да го наречеме, започва от тук натам втория преходен период за българите. Сигурно всички го усещат, макар че това чувство не е приятно. И в такива времена обикновено хаосът се увеличава, акциите на държавата спадат образно в очите на всички и страната тръпне в очакване какво ще се случи. Иначе нищо страшно, нищо особено няма да се случи. Единственото неприятно нещо е, че нощта ще бъде доста тъмно навсякъде, тъй като ще дойде нощ. И ако това можем да го включим като някаква шега, но че естествено, че имаме фискален резерв, който е малко, но е достатъчен за сега, че имаме сравнително стабилни финансови институции и нестабилни същевременно домакинства, очевидно е, че това нещо... Свидетели сме на един
професоре,
край.
Професоре, само говорете малко по-близо до телефона, защото лошо ви чуваме.
Да.
Така?
Сега?
Да.
От тук на там какво ще се прави и какво ще следва? Явно трябва да се решат някои възлови въпроси.
Кои са първите възлови въпроси, които трябва да се решават?
Очертайте ги, моля. Малко,
така?
Не са малко. Даже ние преди малко с група колеги се опитахме да ги систематизираме и да ги вкараме, да ги направим такива,
чудесно,
каквито изглеждат.
Слушателите на Радио К2 ще бъдат първите, които ще чуят систематизирано от такива икономисти като вас въпросите, които трябва да се решат. Но имате предвид, че е служебно правителството, нали?
Че какво? Извинявам се, сега пък аз не ви чух.
Казвам, че слушателите на Радио К2 ще имат възможност първи да чуят систематизираните от такива видни икономисти първи задачи, но имате предвид, че от тук нататък следва служебно правителство, нали? Не е правителство с пълен мандат. Става дума за 2 месеца.
Разбира се, малко кратко, но това правителство трябва да реши поне 5, ако не и 6 основни задачи, които трябва да гарантират, че страната ще започне един втори преход вече към едно не улично, но едно обществено контролирано и действие в икономиката и в парламента и навсякъде. Но първото нещо, което е, трябва да се реши въпросът с монополите и държавата.
Така?
Тоест, как да реформираме сектора на публичните услуги, така че да се изкоренят тези монополни практики на измами, корупция, изнасяне на печалбите в чужбина, купуване от лобисти и така нататък, които 23 години сме свидетели. Това е първото.
Чакайте сега, само за момент. Не, чакайте, ще ви питам съвсем конкретно. Как си представяте вие, че служебен кабинет, който има за основна задача да подготви изборите, може да се занимава с проблема за монополите, който не е решен от няколко правителства редовни поред? Кой ще даде карт-бланш на това правителство, че то да решава проблема с монополите?
Много е важно как ще се състави правителството и вие точно оцелихте в десятката всъщност с въпроса. Защото ако правителството е нещо от микс на неизвестни и непонятни сили, политически или неполитически, ясно е, че това даже трудно ще подготви и следващите избори. Така че ние предлагаме съставането на правителството да бъде придружено към всеки министър с един обществено-консултативен съвет, в който да има представители на всички политически сили, които са парламентарно представили, плюс представител на президента, плюс представители поне на три граждански организации, които работят в съответното направление. Да. Дали става дума за монополите, дали става дума за природата, но изявени тези хора, които години наред се борят против тези неща и не са постигнали нищо благодарение на тези.
Аз сега заставам на страната на едва ли не на протестиращите на улицата, и то незабавно. Професоре, даваме ли си сметка, че това, което искате, то е извън възможностите на когото и да било? Да се състави кабинет, в който правителство, в което всеки да си има кабинет, пък този кабинет, втори кабинет, пък съветници, пък това, политически сили и така нататък. Аз затова ви питам, реално какво ще се случи с икономиката при реалните обстоятелства? Ще се състави служебно правителство, което ще има за задача да организира и произведе изборите. Никой няма да има възможност да състави такива кабинети.
И не само това. Не само това. Това е основна задача на служебното правителство, но той продължава да изпълнява пълноценно функциите на правителството в рамките на действащата конституция и законите.
Той има доверието само на президента. Политическите сили отиват на предизборна кампания, професоре. Нали си давате сметка, че никой няма да се занимава с сериозни въпроси в икономиката? Кажете ми, моля ви, какво ще се случи с икономиката при реалностите, за които говорим в България?
Много неща могат да се случат, зависи от служебното правителство. Ако то е от типа меки служебни правителства, т.е. торачени е само или даже единствено в предстоящите избори, е очевидно, че тогава бизнесът първо ще увеличи данъците, които ще скрива. Отделният човек ще понася още по-тежко ударите на съдбата. Монополите ще продължават да си разиграват коната, и като твърдението ни е, че всички сметки са написани, не само една сметка е написана. Всички сметки за ток, за вода, за всичко се надписват. А не само тези, които плащат по 4-500 лева месечно. Така че наистина има неща за вършене. Пожарите са на много места, както в монополите, така и в проблемите с банките и клиентите и бизнеса, така и, както виждате, с това, което се случи буквално на прага на вчера с природните ни богатства, конкретно с пирин, и това, което се случва по Черноморското крайбрежие. Другото е политиката на доходите. Така че служебното правителство няма да бъде един автоматичен или механичен апарат, който ще направи тези големи промени, но няма и да бъде нещо безгласно. Но ако е меко президентско, пропрезидентско правителство, тогава вече нещата ще бъдат в един преходен период, който не ми се ще и не мога да си представя какви отклонения направо казано от законите ще бъдат извършени точно в този преходен период. Въпросът е кое ще бъде следващото вече цялостно правителство, как ще бъде съставено и дали наистина ще продължи точно по принципите на така наречената строга парламентарна демокрация от 240 човека в един парламент, които уж изпълняват народната воля и са слуги на народа, а всъщност, както се вижда, за 23 години изпълняват собствените си егоистични и кариеристични цели. Така че наистина България е изправена пред избор, и то пред втори голям избор.
Така както се очертават според социологическите проучвания, възможностите през следващия парламент са горе-долу две. Или лява коалиция, или дясна коалиция. Първо, ясно показва българския народ, че отива към коалиционно управление, а не към еднопартийно, защото нито една политическа сила не получава доверие да състави сама правителство. Ако нещата се развиват така както досега, или лява коалиция, или дясна коалиция. Според вас, като икономист, професор Дуранкев, от какво има нужда в момента България? Ляво или дясно управление? И на къде да се води икономиката в следващите 4 години?
Прогнозите са трудно нещо, тъй като става дума за бъдещето, а съвсем наскоро беше края на света на 21 декември миналата година, който не се състоя.
Подминени,
да.
Така.
Що се отнася до бъдещето, нека да не забравяме, че е напълно възможно следващия парламент да бъде с болшинството на ГЕРБ. Тази,
да, и тогава се предвижда
да се,
точно така.
И, затова... и тогава наистина се очаква десницата убедително да е спечелила в полза на доста няколко десетки или няколко стотни фамилии в България за сметка на останали.
Mm-hmm.
Що се отнася до левицата?
Така.
Дали е възможно ляво управление? Mm-hmm. До този път, до този момент някакви сериозни индикатори не се забелязват. Даже нещо повече. Едва ли левицата трябва да се радва от падането сега на правителството, защото ако правителството беше продължило пътя си до край, със сигурност левица щеше да оглавява, следващия парламент. Но сега при тези неясноти и при такава раздробена левица, която е изключително разпръсната и която е с извинения, ако позволите, все пак са стръснали имена и с хора, които са били доста на чистоплътни при предишните управления, тази левица няма големи шансове и опозицията бързо ще се разправи с нея. Така че ако има умна левица и левица, която мисли за бъдещето и която милее за гражданите на своята страна, тя трябва да извади още сега не само социална програма, не само пронародна, пробългарска програма против чуждите монополи, но също така трябва да постигне и обединение, нещо, което не личи на този етап да се случва. Поне днес.
Понеже нашата икономика се развива не самостоятелно, а в една конкретна ситуация и вече знаем, че пак икономии, значително редуциране на евросредствата в бюджетната рамка 2014-2020 година, това са резултатите от мъчителните преговори на върха на Евросъюза. Кажете ми, моля ви, според вас, накратко, защото ни остават само 2-3 минути, какви са прогнозите за евросредствата за България, защото реално само на тях разчитаме?
Първото нещо, което е, което се знае от всеки икономист първи курс, студент в икономически университет се знае, то е, че няма страна, която да е вървяла напред само с чужди помощи и с чужди индулгенции. Така че трябва вътрешно натрупване. Вътрешното натрупване се прави на базата или на бизнеса, който оперира със собствени средства, или на базата на държавно натрупване, както много страни са успявали, както са постигали такива неща. Например, какви ще бъдат целите? Ако левицата си постави за цел намаляване на безработицата и свеждането и до 1-2% и същевременно повишаване на доходите на най-бедните, това е нещо, което е напълно постижимо за следващите 4 години. Разбира се, ако левицата бъде достатъчно убедителна, ако промени данъчната си финансова политика.
Да.
Така че със сигурност се намираме на много важен кръстопът днес и от този кръстопът ще се определи дали българите ще гласуват с гърба си за България, бягайки към Великобритания или Германия, или България ще продължи по един доста по-различен път, отколкото през тези 23 години. Нова политика и нови политици. Това е формулата.
Благодаря ви за вашия анализ и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
На вас още по-хубава, на слушателите най-хубава.
Благодаря ви, професор Боян Дуранкев, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство.